Pablo Sarasateren altxorrak. Itxaso jauregi. Pablo Sarasate musikari iruindarra 1908ko irailaren 20an hil zen Miarritzen Lapurdi 64 urte zituela. Albistea mundu osoan zabaldu zen ordu gutxiren buruan eta Le Figaro egunkariak izbatzuk eskaini zizkion musikariari. Pablo Sarasate, biolinaren erregeetako bat atzo hil zen bat-batean Miarritzen. 50 urte zeramatzan bidaiatzen. Eta esan daiteke munduan ez dagoela eszenatoki handi bat non ez den txalotua izan. Gainera, izugarrizko ospea zuen. Eta merezi zuen ospeura. Artista gutxik maite izan dute hain sutsuki bere artea eta modu arrakastatsuan praktikatu. Sarasateren ibilbidea ilustratzeko hainbat erakusketa antolatu izan dira urteetan haren objektu ez hornituta. Baina horietan, musikari iruindarraren objektu batzuk falta ziren 1985-tik 1991-ara bitartean desagertutako altxorra hain zuzen. Azkenean, Sarasateren 45 objektu pertsonal aurkitu zituen Iruñeko artxiboko langileetako batek urriaren 28an inventarioa antolatzen ari zela. 4 kutxatan sartuta zeuden. Iruñeko artxiboko 4. solairuan ezkutatuta. Beatriz Markotegi Iruñeko artxiboko zuzendariak azaldu duenez, hilabete batzuk zeramatzaten artxiboan gordeta dauden objektu guztien inventarioa egiten. Zehaz mehaz jakiteko zer dagoen. Dagoen hori antolatzeko eta gure espazio beharrak zenbatekoak diren zehazteko. Lan hori aprobetxatuz, langileak aretoak garbitzen eta leku gehiegi hartzen zuten armairuak botatzen aritu ziren. Artxiboko 4. solairuan armairu bat mugitzen hasi eta egurrezko 2 kutxa misteriotsu aurkitu zituzten eta beste txoko batean beste 2. 4 kutxak argizariz zigilatuta eta lakratuta zeuden Iruñeko udalaren zigiluarekin eta giltzarrapo zitsita. Inork etzekien ezer. Horiek atera, ireki eta ikusi zen zer zegoenan. Sarasateren legatuaren parte zen azaldu du Markotegik. 4 kutxetan aurkitutako Sarasateren objektuak. Gorka Beunza barra Iruñeko udala. Kutxa bakoitza 49, isa 115, isa 43 zentimetrokoa da, eta 1, 5, 7 eta 8 zenbakiekin identifikatu dituzte. Barruan, besteak beste konpositoreak bildumatutako pinturak, grabatuak, eskulturak, eskainitako argazkiak, arropa eta Mendelssohn konpositore alemanaren gutun autografo bat aurkitu dira. Gutuna ez da Pablo Sarasaterentzat. Felix Mendelssohnek idatzi eta sinatutako gutun bat da, Ingalaterrako Victoria erreginari edoaren ganberako norbaiti idatzia. Eskutitz horretan, hartzaileari igorri dion partitura bati buruz hitz egiten du Mendelssohnek eta oraintxe bertan ezabaltzeko eta pribatuan bakarrik erreproduzitzeko eskatu gaineratu du Markotegik. Gauza horien ondoan beste objektu solte batzuk zeuden ala nola bastoiak eta estilo neoklasikoko aulki bat. Mariano Benlliure eskultoreak 1880ean Julian Gaiarreri eskainitako busto bat ere badago bilduman, gainera baita Sarasate bera irudikatzen duen beste bat ere. Marmol zurian egina eta Jules Francescik sinatua 1886an. Kutxen bidaia. Nola desagertu ziren Sarasateren ondarearen parte bat biltzen zuten 4 kutxa? Kutxa horiek bidaia luzea egin dute Iruñeko artxiboko 4. solairura ailegatu aurretik. Sarasatek 1883an egin zuen testamentua eta altzariak, artelanen bilduma, bitxiak, liburutegia eta kondekorazioak utzi zizkion Iruñeari, besteak beste. Musikariak baldintza bakarra ezarri zuen, museo bat egitea bere izenarekin herritarrentzat eskuragarria. Baldintza hori bete eta Pablo Sarasateren museo bat atondu zuten udaletxean. 1951an udaletxea suntxitu eta gela guztiak lekuz aldatu behar izan zituzten. Objektuak kontu handiz gorde zituzten egurrezko kaxetan eta arte eta lanbide eskolara eraman. Urrengo museoa 1965an inauguratu zen, baina 1976an desegin zen, segurtasun arrazoiengatik eta beste leku aldaketa bat egin zutenez. Dena kutxetan gorde zuten berriz. 11 kutxa gorde ziren Nafarroako museoan, beste museo bat egin bitartean. 1977an inventario bat egin zen Nafarroako museoaren gordailuan, 11 kutxa lakratu zeuden oraindik bertan. 1985an Nafarroako museoak erabaki zuen kutxa horiek Iruñeko artxibora eramatea. 11 ziren guztira eta 4. Solairura igo zituzten. 1981an beste museo bat sortu zen, eta artxibozaina kutxen bila joan zenean 7 baino ez zituen aurkitu, 4 falta ziren. Zer gertatua zen azaltzeko hainbat hipotesi planteatu ziren ala nola 4 kutxa horiek galdu eta beste biltegi batzuetara eraman izana, baina inoiz ez zituzten aurkitu hainbat ikerketa egin arren. Orain arte behintzat. Nik uste dut ustekabeko gauza bat izan zela. Kontuan hartuz 11 kutxa horiek zer tamaina duten artxiboko espazio horretan trabatu egin beharko lukete gaineratu du Iruñeko artxiboko zuzendariak. Galdutzat hartzen ziren pieza horiek guztiak berreskuratu egin dira, beraz, eta Sarasate konpositorearen legatuaren parte dira berriro. Galdutzat jotzen zen altxor bat aurkitzea zirraragarria izan zen markotegirentzat. Kutxak ireki eta berehala ohartu ginen Sarasaterenak zirela. Dokumentazio lana egin behar izan genuen gero eta kutxatilen historia osoaren berri izan genuen. Oso historio polita da eta ez da berriro halakorik gertatuko. Objektu batzuk hainbeste urtez kutxa batean sartuta egon ondoren beharrezkoa da zahar berritzaileek aztertzea zehazteko beharrezkoa den ala ez esku hartzea. Nire ustez, azaleko garbiketa beharko du objekturen batek, baina ondo daude. Noski, orain dena berrikusi behar da, alere argitu du markotegik. Eskultura bikiak. Aurkitutako elementuen artean nabarmentzekoa da Julian Gaiarre tenorraren busto bat Mariano Benliure eskultoreak 1880an egindakoa. Gaiarre eta Benliure Erroman elkartu ziren 1889an eta eskultoreak buztinez edo argizariz egin zuen jatorrizko lana. Tenorra hil ondoren amaitu zuen brontzezko obra. 1882 eta 1925 bitarte pieza Madrilgo errege antzokian jarri zuten eta 1925an antzokia itxi ondoren. Eskultoreak bustoa berreskuratu eta musikariaren ilobei eta oinordekoei oparitu zien. Haiek dohaintzan eman zioten Iruñeko udalari 1944an. Hala ere, bustoa etzen Gaiarre antzokian jarri aurreikusita zegoen bezala. 1951 urtera arte Sarasateren ondarearen inventarioan sartu zen udaletxean egindako lanengatik eta Nafarroako museoan gorde 5. Kutxan, orain berreskuratu diren horietako batean. Baina historioa ez da hor amaitzen. 2018an, Benliurek egindako Gaiarreren busto bat ikusi zuen herritar batek Nafarroako jauregiko lehendakaritza bulegoan. Nondik aterea zuten galdetu ondotik salaketa egin zuen arartekoan. Txosten batean ondorioztatu zuten Nafarroako jauregian zegoen bustoa Iruñeko udalarena zela eta Nafarroako gobernuak 2021an eman zion udalari. 2023an jarri zuten udaletxean. Baina dena aldatu da orain aurkitu den bustoari esker eta obra beraren bi ale daudela deskubritu. Bata Benliurek sinatua Iruñekoa eta bestea Urtzaileak bakarrik sinatua Nafarroako gobernuarena gaur egun gaiarre antzokian ikusgai dagoena. Kutxetan aurkitutako gaiarreren bustoa burdinazkoa. Gorka Beunza barra Iruñeko udala. Bi artista horien arteko istorioen berri izatea da interesgarriena markotegirentzat eta orain esku artean duen ikerlana. Bi bustoak oso desberdinak dira. Itxura batean berdinak dira, baina aurkitu dugunak beheko aldea landuagoa du eta egitura handiagoa. Oraingoz erantzunik ez duten galdera batzuei erantzuteko asmoz, Mariano Benliure Fundazioko espezialista batek aztertuko du obra. Batetik, bien historia dokumentatzeko beharra dago, eta bestetik, bustoaren berezitasunak identifikatu behar dira, bi obra horien ezaugarriak alderatzeko aipatu du zuzendariak. Aurkikuntzaren ondorioz, dokumentazioa berrikusten hasiak dira. Lau kutxekin zehazki zer gertatu zen argitzeko eta kutxarik berriro ez galtzeko beharrezko neurriak hartu nahi dituzte Iruñeko artxiboan. Orain berreskuratutako materiala katalogatu, baloratu eta ondarearen parte izango da berriro. Bilduma Pompelo izeneko zibibo saretoan jarriko da, Sarasateren inguruan antolatutako museoan, baina oraindik ez dute zehaztu museoa noiz irekiko den. Museo berria antolatzen den bitartean aurkitu berriak dituzten Sarasateren 45 objektuak Iruñeko artxiboan gordeta daude. Albisteak oihartzuna izan duenez, aurkikuntza ikuskatzera joan nahi duten hainbat adituren deiak jaso ditu markotegik. Eskatu dugu zaharberritze espezialista batzuk etor daitezela edukia berrikustera, esku hartzeko proposamen bat eta inventario egoki bat egin dezaten. Esku artean proposamenen bat dutenean, zaharberritzeko lanak egingo dira behar diren obretan. Nire lagun Pablo Sarasateri. Objektu eta gutun batzuek sinadura hori daramate Iruñeko seme kutunarentzat eginak dira alegia. Markotegiren arabera aurkikuntza garrantzitsua da nazioartean ere artistak eta haren lanak duten ospe ona aintzat hartuta. Haren lagun eta miresleen artean, garai horretako artista handien zirkulu bat dago 19. Mendearen amaierako eta 20. Mendearen hasierako kulturako pertsona oso garrantzitsuek osatua. Beraz, garrantzi handia du.